Микрофоните близко да говорим на тях, ще се чува. Добър ден отново. Благодаря, че отново сте тук, за да съобщим актуална информация с данни от Централната избирателна комисия. Към днешна дата и всъщност приключи срока за регистрация на инициативни комитети в районните избирателни комисии. Имаме регистрирани 4 инициативни комитета. Два са в София, един в Добрич и един във Варна за издигане на независими кандидати за народни представители в изборите на 11 юли. Другата информация е, че вече започнахме да приемаме документи за регистрация на граждански организации за наблюдатели в тези избори. Все още обаче не сме извършили регистрация, тъй като е необходимо да се направят проверки, но имаме подадени 5 заявления пред неправителствени организации. Другата информация е, че имаме вече подадени близо 30 000, 29 142 заявления за гласуване извън страната, като най-много са в Турция, почти 11 000, в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия 5800, в Германия 4 000 и в Испания 1500. Това е накратко информация, която можем да предоставим. Още една информация, която бихме желали да съобщим и да стане публично известна и чрез вас, е това, че Централната избирателна комисия организира още 3 пробни гласувания тази неделя в районите Люлин, Триадица и Подуене, като ще качим на нашите страници, както и на страниците на районните избирателни комисии и на съответните районни администрации информация за мястото и за частта на часа на провеждане на тези пробни гласувания. И по-подробно за тези пробни гласувания и за това, което като резултат имаме от проведените вече пробни гласувания, ще ви запознае колегата Том.
Здравейте и от мен. Значи за Люлин още няма уточнено място. В Триадица гласуването ще бъде в 22-о училище. А в момента Търция...
Мисля, че 143-то беше
143-то в Подуене.
Подуене, да.
Началните часове да им кажем, може би. В Триадица теста ще започне в 10 часа, в Подуене в 11 часа, а в Люлин 12 часа.
В неделя. И ще продължат около 3 часа. Разбира се, ако има желаещи да продължат да гласуват, няма да го прекратим.
Сега ще ви кажа малко данни за резултатите от тестовете в Доброславци и Сливница. Данни преди всичко за времетраенето на гласуването на различни социално-демографски групи избиратели. Средното време, за което са гласували в Доброславци, минута и 13 секунди, в Сливница минута и 5 секунди, а средното време за всички, включили се в тези два теста, е минута и 9 секунди. Хората с висше образование са гласували за 57 секунди, хората с средно образование за минута и 9 секунди. Значително по-бавно гласуват хората с по-ниско от средно образование, средно за минута и 53 секунди. Много съществен фактор се оказва това дали човек е гласувал машинно на 4 април. Хората, които на 4 април са гласували с машина, се справят с гласуването за 52 секунди, а тези, които не са гласували машинно, за минута и 13 секунди. Един от най-любопитните резултати беше по отношение на пола на включилите се в тези тестове. Оказва се, че жените гласуват значително по-бързо и ловко от мъжете. При жените са гласували средно за минута и 1 секунда, а мъжете за минута и 20 секунди. И последния признак, по който сме направили такива изчисления, е възрастта. Вижда се, че с увеличаването на възрастта на хората им трябва повече време за гласуване, с изключение на групите на 33-39 годишните. Изброявам ви данните. 18-29 годишните са гласували средно за 56 секунди. 30-39 годишните за 51 секунди, 40-49 годишните за минута и 2 секунди, 50-59 годишните за минута и 5 секунди, хората на възраст 60-69 години са гласували за минута и 14 секунди и по-възрастните хора над 70 са били особено затруднени, гласували се за минута и 33 секунди. Като цяло тези резултати ни дават основание за умерен оптимизъм, че хората могат да се справят с тази нова технология на гласуване, но изключително важно ще бъде и разяснителната кампания на Централната избирателна комисия. Важно е хората да преодолеят психологическите притеснения от този нов начин на гласуване. Не очакваме да има затруднения в секциите, в които има до 500 избиратели по списък, между 300 и 500, защото под 300, ако са, няма да има машина за гласуване. Смятаме също, че хората в секции с между 500 и 750 избиратели по списък могат да гласуват в своите секции без съществен риск от възникване на големи опашки. Но не трябва да забравяме и това, че е възможно в отделни часове на изборния ден да има струпвания на хора. При секции с толкова избиратели това може да бъде до някъде проблем. И ще вземем специални мерки за секциите, в които има над 750 избиратели по списък, като в най-големите от тях Централната избирателна комисия прави всичко възможно да осигури повече от едно устройство за гласуване. Фигурата на човека, който най-вече ще има затруднения с машинното гласуване, е мъж на възраст над 70 години, с по-ниско от средно образование, живеещ на село или в малък град и без опит с машинното гласуване. Ще се стараем наистина да обърнем специално внимание на секциите, в които очакваме да има концентрация на хора с такива социално-демографски характеристики. Така или иначе, комисията стигна до извода, че са нужни още тестове, за да могат да бъдат потвърдени или отхвърлени хипотезите, които могат да се направят въз основа на досега проведените избори. За това са и тестовете в неделята, която предстои. Ако имате допълнителни въпроси, ще се постараем да ни отговорим във връзка.
Значи, при проблем с гласуването ще бъдат отворени бюлетини, има ли обаче записани точни правила, протокол?
Не. Значи хартиени бюлетини не могат да се пуснат едновременно с машинното гласуване, тъй като кодексът го забранява. Централната избирателна комисия ще вземе отделно решение, в което ще бъдат описани случаите, при които, когато възникнат непредвидени обстоятелства и се преустанови машинното гласуване, тогава вече ще бъде продължено с хартиени бюлетини. Нашите усилия в момента са насочени към това, наистина да установим в кои секции трябва да бъде поставено повече от едно устройство. Трите института, на които е възложено установяване на съответствието, ще направят необходимото, за да се установи съответствието на работата на едновременно в една секционна комисия на повече от едно устройство. Предвиждаме начините, при които ще бъдат установявани резултатите и обобщавани в данните от гласуването в секция с повече едно устройство. И всъщност основното, което като извод в Централната избирателна комисия се наложи въз основа на тези експерименти, предполагам ще се потвърди с следващите три пробни гласувания, е, че избирателите трябва да имат досег с машина преди изборите. Тъй като тези по-възрастни хора, които се притесняват и дават по-висок резултат във времето за гласуване, всъщност след като гласуват веднъж, установяват, че е много лесно и най-често споменават, че е същото като на банкомат, от който се теглят пенсии. Притеснението идва от неизвестността, от това, че се говори, че ще бъде трудно и всъщност те се притесняват. Имахме случаи, даже в Сливница специално аз бях, на някои от избирателите давахме втори и трети път да гласуват и много по-бързо се случваше. И това каза и колегата Томас. Избиратели, които са гласували вече веднъж с машина, изобщо не изпитват никакви затруднения. Другото, което мога да кажа е, че Централната избирателна комисия, мисля, че го споменахме и миналия път, ще подготви симулатор за гласуване. Изчакваме с пускането му, въпреки че виждам в социалните мрежи, че вече има такива, които са подготвени от различни хора. Но Централната избирателна комисия, като държавен орган, който организира изборите, държи този симулатор да бъде направен по начина, по който ще изглеждат машинните бюлетини на машината, по начина, по който ще се разлиства съответната страница на бюлетината. Знаете, че за предходните избори бяха 3 страници. Сега е съвсем възможно да бъдат 2, тъй като броя на партиите е по-нисък. И просто искаме да бъде съответстващ на начина, по който ще изглеждат машините и машинните бюлетини на 11 юли. Тогава ще го пуснем, за да може да се прави тестово гласуване на тези симулатори.
Това кога ще бъде този симулатор готов и той е възможно, има ли навсякъде такива, всяка секция, с идеята, че може да има проблем?
Симулаторът ще бъде готов буквално след като бъде утвърдена визията на машината бюлетина. Знаем, че всъщност техническите характеристики на бюлетината се утвърждават на 30 ден, трябва да изтеглим жребий, да подредим партиите и коалициите. Не, че в симулатора ще бъдат изписани те, но наистина трябва да знаем на 2 или на 3 страници ще бъде разположена машинната бюлетина. По отношение на хартийните бюлетини, законодателят предвиди, че във всички секции, в които има машинно гласуване, трябва да има отпечатани толкова броя бюлетини, колкото са избирателите по избирателен списък, за да бъде гарантирана възможността на всеки избирател да гласува, ако не може с машина, то с хартиена бюлетина.
Можете ли да кажете, кога ще знаете в колко секции има повече, трябва да има повече от една машина и до колко време очаквате да бъде включен договор с машините, тези срокове?
Ами вижте,
ако си приближи.
Съществува висока вероятност Централната избирателна комисия да закупи още 1500 устройства за машинно гласуване за парламентарните избори, които предстоят. От това зависи. Всички тези машини, те биха станали в този случай 11100, ще бъдат използвани при организацията на изборите на 11 юли. И тъй като очакваме, без и това да е окончателно число, че броя на секциите с 300 и повече избиратели няма да е повече от 9400, а броя на машините, които трябва да бъдат транспортирани извън страната, за секциите извън страната, няма да надхвърли 300, то ще се окаже, че ще разполагаме с 1400 машини, които да ни позволят в най-големите секции да осигурим второ устройство. Но това се ориентира очни числа.
Ако успеем да използваме и тези 200, които трябва да бъдат отделени за частичните местни избори.
Да, и това е така, защото това не е съвсем сигурно. Но това се ориентира очни числа. Казваме ги просто за да се знае какъв е потенциала да се реши този проблем за тези избори. Искам да добавя още нещо по аналогия с ситуацията, в която България се въвеждаше интегралната бюлетина. Предполагам, че по-младите от вас не помнят вече този период. Мина повече от десетилетия. Но тогава обществената реакция беше много сходна на тази, която виждам сега по отношение на машинното гласуване. Имаше притеснения сред хората как ще се справят с интегралната бюлетина. Имаше политически критики за това, че се въвежда скрит тест за образованост по този начин, че хората няма да могат да попълват бюлетината и да си намират партията, за която искат да гласуват и че трябва да се гласува с цветни бюлетини. Едно десетилетие по-късно, мисля, че никой не си спомня вече за тези проблеми. Хората свикнаха и всичко е нормално. Аз ще кажа това от свое име, защото не е работа на ЦИК като колективен орган да раздава такива оценки. Мисля, че сходна ще бъде ситуацията с начина, по който ще се свикне с машинното гласуване. Опита на страни като Индия, Бразилия, които отдавна го въвеждат, също показва, че независимо от образователните равнище, всеки човек би могъл с малко опит да добие увереност, когато гласува по този начин. Въпросът е да, и това е наша отговорност, да се справим добре с този първи случай на масово въвеждане на машини за гласуване, на машинен вод, защото той ще затрудни в най-голяма степен избирателите в сравнение с всеки следващ избор.
Следното, въобще им казвате, няма точно да работя протокол. Какво трябва да се случи, за да се премине на хартия, да спре
Трябва да е невъзможно машинното гласуване в съответната секция.
Но не може да е хем за тия, хем
машина. Не, закона не го допуска.
Дори да спре тока, знаете, че устройствата са подсигурени да работят поне половин час на собствено захранване, така че след това вече ще се преценява. И, както казах, ще вземем нарочно решение, в което ще бъдат описани повечето, едва ли ще можем да предвидим всички житейски ситуации, в които може да спре машинното гласуване, но изборния кодекс предвижда в такива случаи секционната избирателна комисия да уведоми районната избирателна комисия и централната избирателна комисия. И ако е възникнала хипотеза, която не е разписана в решението, ще вземаме конкретни решения кога.
Между другото, една молба към медиите в тази връзка. Тестовете показаха и още нещо, че има хора, и те не са никак малко, които не са наясно с това, че на изборите, които предстоят, няма да има и хартиено, и машинно гласуване. И в резултат на това не проявяват особен интерес към машинното гласуване. Що си казват, окей, аз предпочитам да гласувам с хартия и ще си гласувам така. Добре е и бих се радвал, ако медиите обърнат по-специално внимание на този въпрос, защото мисля, че ако хората разберат, че няма да има тази възможност за избор, те ще се заинтересуват повече от начина, по който се гласува машина.
Не ви чух аз.
Това зависи от това колко машини можем да отделим, за да захраним секции с две машини. Аз ви казах, че броя, вероятно максималния брой, около 1400, могат да се окажат по-малко, могат да се откажат и малко повече. И вече ще определим на тази база секциите, които най-много се нуждаят от втора машина. Прочетох ви преди малко данните за времето, което трябва на избирателите от различни социално-географски групи. И ние ще се опитаме, когато решаваме въпроса, кои да бъдат секциите за две машини, да отчитаме и тези фактори, защото не само броя на избирателите в секция, а и това колко хора са гласували, това дали е имало процент гласували с машинни бюлетини, сравнително висок на предишните избори, това каква е възрастовата структура на населението в съответното населено място. Всички тези фактори трябва да бъдат взети предвид, за да определим секциите, които най-много се нуждаят от втора машина. Извинете ме, че не съм си изключил телефона.
Нали казах, те на този микрофон да говори.
Отдалече.
Томов, един до друг
път. Да, направо се прегърнем и за това.
Само в допълнение да кажа, че ние имахме, колегата Томов, това, което спомена е за секциите с брой избиратели по избирателен списък. Ние имаме информация за броя секции и гласувалите в тези брой избиратели в тези секции на изборите на 4 април. И повече от 450 избиратели са гласували в 700 секции. Принципно съгласие имаме в ЦИК, че в тези секции ще се опитаме да предвидим втора машина. И отделно от това вече, допълнително, ако имаме брой машини, ще ги разположим в такива секции, които преценим, че е възможно, независимо от броя избиратели, да възникне ситуация, в която да е хубаво да има две машини.
Ясно съм, че няма как да звучи точно отговорно. Според вас, какво би било следното време, което ще се получи като време за гласуване? Ваше наблюдение е предишни данни.
Каза колегата Томов, около минута, минута и малко, в зависимост от типа избирател. Но вие много добре знаете, че трябва да има добра организация на работа в секционната избирателна комисия и при гласуване с хартиени бюлетини. Избирателя, докато гласува в тъмната стаичка, на следващия избирател се снема самоличността, проверява се в избирателния списък. Разделено обикновено избирателния списък на две, така че има два потока избиратели. И при добра организация на работа на секционната избирателна комисия, непрекъснато да е натоварена машината с хора, които гласуват, ако разбира се има такива, които чакат пред секционната избирателна комисия, смятаме, че могат да бъдат постигнати и по-добри резултати от това, което показва Сливница и Доброславци, защото там нямаше непрекъснат поток от гласоподаватели. Видяхте предходния път на теста, който направихме тук. Тук натоварихме машината с непрекъснато гласуване. Избирателя ставаше от машината след като беше гласувал. Веднага започваше да гласува следващия избирател и гласуваха 75 човека. Разбира се, ние не разчитаме, че навсякъде това може да се случи.
За един час
да добавим. Да, за един час. Така че смятаме, че средно за час ти ги беше установил около 50 човека или при неинтензивна натовареност могат да гласуват според резултатите от тези тестове.
Всъщност...
За чужбина организацията върви, като се подават заявления, както съобщих. Взели сме решение, че логистиката на машините за чужбина ще бъде извършена, всъщност доставката, транспортирането на машините ще бъде извършено от Министерството на външните работи, които ще ги получат от склада и по метода на дипломатическото карго те ще бъдат доставени в дипломатическите и консулските представителства в съответната държава, в която ще има машинно гласуване. И от дипломатическите и консулски представителства с транспорт на това на ДКП-тата ще бъдат доставени до секционните избирателни комисии.
Само да добавя.
Как ще гласуват от карантина хората, как ще гласуват с машини или с хартия?
Ми вижте, следим развитието на епидемията, което за тези избори изглежда благоприятно и слава Богу, не само във връзка с изборите, но във връзка с общественото здраве, добре епидемията да затихне. Ситуацията няма да е такава, каквато на 4 април, т.е. няма да има толкова карантинирани и изолирани хора. Аз днес гледах данните, в момента карантинираните вече са около 15 000 и слизат надолу, активните случаи също мисля са под 20 000. Още е рано за количествени оценки, защото има 50 дни до изборите, глупости, под 47 дни до изборите. Когато наближат, ще може да се прецени дали подвижните избирателни секции, които бяха създадени предния път, ще бъдат достатъчен инструмент за осигуряване на възможности за гласуване на тези хора. Ако комисията прецени така, тогава тези хора ще гласуват хартия, защото във всички подвижни избирателни секции се гласуват с хартия.
По принцип няма промяна от начина на гласуване на карантинираните на 4 април и сега. Единствената промяна в тази посока е, че лицата, които са поставени под карантина, не са ограничени в срока, в който могат да подават заявление, включително и в изборния ден, ако бъдат карантинирани, ще могат да подадат заявление да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако на територията на района има образувана вече такава. Тоест, отново призива е тези лица, които са поставени под карантина 14 дни преди изборите, защото такъв е срока на карантината, да бъдат активни, да подават заявления, за да бъдат образувани такива подвижни избирателни секционни комисии и да могат да гласуват всички избиратели, поставени под карантина.
Имате идея да създадете понятие като временно настоящо место, което се лъжа, но това не е възможно. Тоест, няма шанс това нещо да бъде въведено за тези.
Ние не сме имали идеята да го въведем ние като понятие. Законът за гражданската регистрация го е въвел като понятие. Нашата идея беше, тъй като закон за гражданската регистрация казва, че не може да има настоящ адрес на гражданин в хотел или място за почивка повече от 4 месеца, което по аргумент на противното означава, че за по-малко от 4 месеца може да има в хотел или място за почивка. Затова направихме запитване до министъра на регионалното развитие и благоустройството. Тя ни върна отговор, в който обаче ни казва единствено, че е дала указания на кметовете да търсят адреси, на които да определят, че могат да се регистрират по настоящ адрес избиратели, които се намират на почивка по време на изборите. Нашето разбиране и може би ще поискаме среща с министъра на регионалното развитие, поне аз ще предложа такава, беше, че ако са съгласни собствениците на хотелите, в които даден избирател ще се намира на почивка в изборния ден, те така или иначе извършат регистрация на почиващите, които са в хотела. Тези хотели, тези места да бъдат определени от кметовете на общините за места, на които може да бъде регистриран настоящ адрес, там да бъде регистриран настоящият адрес и съответно в същата община избирателя да подаде заявление, да гласува по настоящ адрес, да бъде включен в списъка за гласуване и да гласува на територията на тази община. Няма го в писмото, но чух по телевизиите изказване на министъра, че евентуално ще се търсят трафопостове, общежития или други такива места. Личното ми мнение, не е обсъждано в Централната избирателна комисия, е, че не би трябвало да вървим към това разрешаване на въпроса. Не това е била идеята на Централната избирателна комисия и за това смятам и ще предложа да направим среща в работна група да изчистим тези въпроси. Други въпроси?
Не.
Няма. Добре.
Благодарим
ви много. До следващия четвъртък.
Да, никой не звънна повече, но...
О, благодаря.